Capi. Ben sabre de béton, folquin costaud moussière.
Au Capi.
Kinasa la mama tondo mingi manaka ya amani melungisa na kiluma bubia mvula mosibeta kuna vena kuzaba ntendula nyuso na mwa banta una tonintu mbamba awa na bola kimpomo Kinshasa ntango kele mingi ya kubokota mabuta kena kuzingaka na ndambo maziami ya kintuka na ntudia bamvumbi ya baki na kulosaka ntango nyoso kaka awa na bola kimpomo Kinshasa beta tubila kusarama kimvuka mosi ya mpaba panzi sangu na zina ya apik mukembo ya iya lutaka bubia na inzo wa makutaka na Notre Dame ya Fatima na yao betakunda vimpivi na kulanda di bonza kalaka ya UNPC batatuba mama be katole di kutu vimpamba ve inda na yao na mwa bantangu
Okapi, Okapi.
Matondo mingi na beno suke na kulanda beto na kenge do ya vwana pena buka ngalonzo ya kena district ya Kwango na Kizunga Bandundu. Bubia manaka amani melungisa mvula musi katuka luya lutulaka yao na nima ya lukutakanu ya simamaka na mbanza goma wapi banguizani yao ndi tulamaka maboko manaka ya isalamaka samu na kulandila bisalu ya kuvutuka ngemba mpenki mutina kutunga diaka ST sinabeto aroi piulida mkatili Kongo nte afuwa na kusimba tinkinzi yae kena kusalamaka kana ntangu ya luyalu mekatuwa na kutula pe maboko ya banguizani ya ngemba ya vwana peti kimvuka sendepe Ntangwa Silvestre ki lolo nangeto ni tuma mamba.
Konso Musiera Afrika ya fwana kuzepiseti, programa mani salamaka na kulanda dibanza mfumo wa inti tilu sadusu ya bainti ya inza, ya salamaka na nima lukutakanu ya simamaka na goma na ngona ntete ya mvula mafunda zole na nana. Kikuma kutula na bisalu banguizani ya ngemba ya bakamaka na lukutakanu ina ya goma, samu na kutelemisa mvita mpe kuvutula kimpangi kati ya bimvuka nyoso ya bakaya minduki na esi ya inti, mbula diaka kuvutula kimfumo wa luyalu ti kusadisa nkangu ya tinaka mavuanga na kuvutuka na mambwala na bau. Kawansikiadi na kumona ti, na nima mvula mwosi bimvuka nkaka bimpumbulu kezo la ve kubika minduki. Nandambu ya kimvuka UGPS keze pseti, bimvuka mingi ya bimpumbulu mezo antete ve mvutu na mambu balo mbaka. Na ina metadila adiambu ina nganganzambi malumalu keze pseti, banguizani ya simbamaka kati ya inti ya RDC ti Rwanda asamu na kukula bimpumbulu ya ba FDLR, mesadisa asamu na kufutula ngemba na este ya inti na beto. Nandambu ya sote civil, bake lomba ndeba pesa na bantodisi ya ke todisa bisalu na mutindo kusala kisalu na bao na mutindo mefwanakana samu na kufutula ngemba na ntualu. Samu na kumanisa ya fwana kuzepiseti mkinzi ata mwosi vesa la maka samu na kusepela mvula mwosi ya dinaka ya ya ngemba.
Na yao toni tumambamba nge fonsi matimoniku mekatona kuzibula bisika makumi tatu na kivu wazulu samu na kutula makesa na yao mingi na kukanga nzila na bimpumbulu ya nkake FDLRensi ya Rwanda. Yake na kususa diaka dibanza kuvutuka na babuala bafuanaka na ntwala mpesambo na kuvutuka ngemba kileka na kivu wazulu ya fwana kimoniko tina kituzo bapulusu nkama tatu na teritori ya ruchu wafu wanapena masisi mbuta monu jema nubai zabisaka nyosu ya na kinzo nzolo ya Jeff Ngoi.
Il y a environ 300 policiers qui vont être
kele na kitezo wa polisi nkama tatu tatindama na machisi mpe na ruchuru samu na ina meta lila makesa kele ntete na mwabi mvuka ya fioti fioti ya bimpumbula ba FDLR ya kele diaka ngolo na bau ya kimakesa mefiotuna kansi bau lenda kubibisa ngemba mpe ndembama na babwala toba lokalite wapi bimpumbulu ina kele ntete beto na monuk beto me ganga banzanza kitezo wa makumi tatu samu na kutanina mbote nkangu ina beto ganga kampe kimvuka mosi ya ba civil samu na kutanina nkangu ya kisaraka kintuwa diti makesa na baina ya wa FRDC na societe civil ya fwana diaka kuzabisa ti atako bao kesa la mutindu ina bimpumbulu wa ba FDLR mebaka ata lokalite mosi ve
makesa nkaka Sud Sudan kena kuzitza tafitive banguizani ya tulamaka maboko na kiluma makumi zoli nandanda ya ngona zola mvula betu kena yao mingi na kati ya ntoto na betu akungogisha sofo na pembo la matadi ya kizunga yina ya Sud Sudan sangu ya ya mepesa manamfuma kolivirte ya kakwa na distrik ya Ituri kaka na kutuba ya mbuta li kambo araba bantodisi ya makesa Sud Sudan ya kele tiba inzo na bau na bwala kimbam ya kena tektuari ya aru kena kuzengisa kandiluti minduki na kulanda banguizani yina tulamaka maboko makesa ya ya Uganda lenda katafitive na kukota na bainzo na bau kuna ti minduki na bau na maboko mutindo wa banguizani na lomaka yao betolanda ntendula ya mbuta li kambo araba na alolo ya Isaac Remo Yope.
Betu kena kutelemi la diambu ya ibame kutunga ba inzo na ntoto na beto kasibame kuzola ve kuzitisa nsiku ya isi ya Kongo. Bake na kuvwanda na ntoto inda ya kilometra mosi. Bake na kuvwanda kuna pi bake na kubanza ya seleka nde ina kele ntoto na bau. Bafumu ina ya makesa ya Sud Sudan me kuzola vende ba pulusi na beto ina tanina kandilu ya isi na ntoto ina ba vwanda na ndambu ya ina minduki na bau. Fwetu kuzitisa ndilu ya ba isi ya nkaka diambu ina nde betu kena kutelemila. Betu kena kuvidisa ntoto na beto.
Ya seleka na kumanisa mavonga ya ilu kutakadu mosi tasimama na bilumke kuiza na kati ya bantodisi ya kizunga ya Oriental awanaisi na beto pe bantodisi ya district ya Morubu ya kekuna na Sud Sudan. Bedu futuka awanabwala kimfumu Kinshasa wapi mabuta kena kuzingaka pene pene maziami ya Kintuka baonde kena kubokota na ntudia bamfumi ya baka na kuzikaka Mbo TV na kutuba na bau ya kele konso ngonda tatu ya ditoba mose ya Hotel de Ville kena kukwendaka kulosa bamvumi kuna na kufika na katia basashi ya sima kasim ya fwana kuzabisi na timbula matali mebaka kadukanu samu tiba kuzadaka ve kuzikabatu na ndambu ina bleshi na nini kambalanku na beto na dini fula kumaka kunenki ya kusimba
ntama ve na kukota na majamu ya Kintuka bantukele andisa meso na dibulu mose ya nene ya bame katuka kufika na bimbangi ya beto mebaka kuna kele bamvumbi ya bantume zabana ve ya meumelaka na kati ya bainzo wapi bake bumbaka bamvumbi na balupitalu toba morgue kaka bimbangi ina meza bisa diakati na nima bangonda tatu bake monaka ditoma ya nene ya Hotel de Ville kukwisa kulosa bamvumbi ina bamvumbi ina kezi kamaka nkatu kusala mukemu na mwadi bulu mosi ya bao ketimulaka kansi ya uke salati baimbwa na banyau ke kuisaka kutimula mabulu ina kima nkaka yake pesa bao uonga keleti mabulu ina ke vandaka ya indave mpe ntsudi yake basikaka kuna lenda kunatila bao bimbevo ya vandaka mpasi samu na beto na kubaka mpe mabanza ya bantwadisi ya majamu ina Kintuka kansi beto mwona kantwadisi ya komuni angalema ya ndibuyaka na kupesa bamvutu na biuvu na beto.
Matolo mina ngeble shuna ni kambala kasinge fonsi mati radio kapi yula kadiambu ya na mbuta godak mute muna kena kutalaka luke ngelo awanabwala kimfumo Kinshasa ya ni mezabisa tina blumke kuiza bake tina kimvuka mosi kuna majami yae samtiba kuiza zaba seleka nyoso. Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo apik na nkufi kezidna ya kimvuka yampa ya bapandi sango ya meka tuka na kusalama anise yombo ganyama kentwadisi na yao mukembo ya kubasika na yao ya salamaka na kilumba bubia na inzo wa makutakano ya paroisse Notre Dame ya Fatima kimvuka ya yampa kena kuzola kubongisa kisalo ya bapandi sango awa na inchi na beto wa Kongo Kishasa kasi UNPCM kena kubokota mingi na mutindu ya apiko kena kuzola diaka kuvutuka diaka na dibanza yai ya kutadela inchi mutindu diaka bisalo ya bapandi sango yao ndefwete kutambula na yao UNPCM katona kulomba na ntodisi ya apika nise yombo kanyamba na bau kwenda samutibatu la pema boko na mikanda mutindu ya ondeke na kudutaka samutibisalo na bau kuiza salama na nguwakana nyoso ndinga yai ya kela mbuta kasonga chilunde ya ke kalaka ya UNPC ya kena alolo ya Basil Bakumbani.
Kilande ya ntete ya ntodisi ya kimvuka na beto kimunu mosi betu landaka mambu nyonso ina ntodisi ya kimvuka ina metuba kansi betu memona bonso nde endi keza bavenki kisalu kesa laka kimvuka ya UNPC bukutokanu ya salamaka na mvula ya mafunda zole na iya bongisa kabisalu wa bapainsangu na inti ya RDC samu na kutala inki mutindu ya kusala kisalu na beto na ntungi ya ya demokrasi ya wina betu salaka kimvuka betu kebo kila Observatoire de Media Kongole na ntangu ina kimvuka UNPC vwanda kesala kisalu na yao yake kifuka na yani mebaka manaka UNPC samu na kusadila yao bonso manaka ya kimvuka nandi munu songa yandi diambu ina mpe yandi mendi makusolula na beto samu na kutala inki betu fana sala samu yandi lomba samu na kukota na kimvuka ya UNPC munu kebanza ti betu tawakana mbote
kele na ntuka ngona meka tona kuluta ya kimvuka IFES kumaka na ntuka manaka na yao ya kusadisa bana abasikaka na ndonga makesa awanaisi na beto mingi na kizunga katanga manaka ya vwanaka mingi na lutolusu wa UNICEF na ntangu yae ya kebatu mingi ya vwanaka na kusala na kimvuka yae na baka tulaka nkatu kufuta bamfuka na bao mingi ya bangonda mingi ya bisalu basalaka bamonisaka nganze na bao mpena ndamu ya bana yai ya basikaka na ndonga ya bimvuka yai ya makesa mpenche mutini bafu wanake na kusatisa bao na zula kizunga katanga bao ndeke na kubokota na kutalati mambu nyosu balombaka tibata pesa bao samtibavu tu kila mabuta na bao mpe basala kisalu samtibaku za kudizingila ya unde pesa makave ya seleka ya kenantangu yai ya kizunga ya katanga mpenche mutindu ya kubokota ya onde kile sabu na kukanga mabisalu ya Efeze ya betmeka tona kumanisa basangu nyo subidu vanko na ndinga kikungu na kilumba bubi ya sangu ya salamaka mpemeka tona kupesa manantola kinzonzoro na konsu msia Afrika na lusaluso wa bleshi na nikambala vwanda petu nitu mamamba pena ndila mashina vwanda kankuni na beto alengoi na kilumba ntete na suka kivwanda jango mama kukumpe beto beta kutandia tibeto na nkukila bebi kalamboto na kulanda manaka na beto Radio Kapi Radio Angemba
Okapi.